From the Conference Center at Temple Square
in. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Bountifulin ja Farmingtonin vaarnojen yhdistetty kuoro. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palvelunolle. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö on ilman kirjallista lupaa on kielletty. Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä, sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää yhdistetty seurakuntakuoro Bountifulin ja Farmingtonin vaarnoista Utahista Michael Huffin johdolla. Urkurina Linda Markets. Kuoro aloittaa tämän tilaisuuden laulamalla laulun Let Zion in her beauty rise. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Carlos H. Amado 70 kormista.
Our beloved Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme. Hiljennymme eteesi ja kiitämme niistä monista siunauksista, joita olemme saaneet. Olemme kiitollisia onnen suunnitelmasta. Ja erityisesti meidän vapahtajastamme ja lunastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme evankeliumin palautuksesta, joka tapahtunut profeta Joseph Smithin kautta, ja pappeuden avaimista, joilla voimme suorittaa toimituksia, tehdä liittoja, joiden avulla voimme palata sinun luoksesi. Kiitämme sinua profeetastamme Monsonista, hänen neuvonantajistaan ja 12 apostolin koorumista. Pyydämme sinua siunaamaan kutakin meistä. Ja niitä, jotka puhuvat, jotta he voivat opettaa meille sinun oppiasi. Auta meitä oppimaan ja toteuttamaan elämässämme niitä periaatteita, joita opimme. Ja pyydämme kaikkia näitä asioita, rakkaan poikasi ja lunastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Choir just sang, know this.
Kuoro laului juuri laulun, on sielu vapaa jokaisen. Presidentti Monson on pyytänyt, että esitän nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat auktoriteetit, Pyyhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Sen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Dallin H. Oaksia ja vanhin Robert D. Halesia 12 apostolin koorumista. Vanhin Halesin puheen jälkeen meille puhuu vanhin Jorge F. Zeballos 70 koorumista. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi. ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Iringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoon sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että tuemme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Ne, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, samoin. Ehdotetaan, että vapautamme vanhimmat Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson ja Dennis B. Neuenschwander 71. koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ehdotetaan myös, että vapautamme vanhimmat Douglas L. Collister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, Daryl Hall Garn, Robert C. Oaks, ne, jotka haluavat kiittää heitä näistä veljistä heidän erinomaista palveluksestaan, pyydetään osoittamaan sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestön ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, sikäli kuin olen pystynyt seuraamaan äänestyskonferenssikeskuksessa, on ollut yksimielinen. Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Oaksia.
I have been impressed to speak about God's love.
Olen saanut innoitusta puhua Jumalan rakkaudesta ja Jumalan käskyistä. Sanomani on, että Jumalan yleismaailmallinen ja täydellinen rakkaus ilmenee kaikissa hänen evankeliumissuunnitelmansa siunauksissa, mukaan lukien sen tosiseikan, että hänen parhaimmat siunauksensa on varattu niille, jotka tottelevat hänen lakejaan. Nämä ovat iankaikkisia periaatteita, joiden tulee opastaa vanhempia heidän rakastaessaan ja opettaessaan lapsiaan. Aloitan neljällä tutulla esimerkillä, jotka valaisevat kuolevaisen näkökulman aiheuttamaa rakkauden ja lain välistä hämmennystä. Avioliitossa elävä nuori aikuinen sanoo surevalle vanhemmilleen, jos te todella rakastaisitte minua, te hyväksyisitte minut ja aviopuolisoni, aivan kuten te hyväksytte nekin lapsenne, jotka ovat naimisissa. Nuori reagoi vanhempiensa käskyihin tai painostukseen julistamalla, jos te todella rakastaisitte minua, te ette pakottaisi minua. Näissä esimerkkeissä käskyä rikkova henkilö väittää, että vanhempien rakkauden tulisi ohittaa jumalallisen lain käskyjä ja vanhempien opetukset. Seuraavat kaksi esimerkkiä osoittavat kuolevaisen näkökulman aiheuttamaa hämmennystä koskien Jumalan rakkauden vaikutusta. Henkilö hylkää opin siitä, että avioparin tulee vihkiä iankaikkisuudeksi voidakseen nauttia perhesuhteista tulevassa elämässä julistaen, jos Jumala todella rakastaisi meitä, en usko, että hän erottaisi miehet ja vaimot tällä tavoin. Toinen henkilö kertoo, että se kärsimys, jonka Jumala sallii vaivaavan jotakuta ihmistä tai rotua, on tuhonnut hänen uskonsa. Ja sanoo lopuksi, jos olisi olemassa Jumala, joka rakastaa meitä, hän ei antaisi tämän tapahtua. nämä ihmiset kieltäytyvät uskomasta iankaikkisiin lakeihin, koska ne ovat vastoin heidän käsitystään Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Näin asennoituvat ihmiset eivät ymmärrä Jumalan rakkauden luonnetta tai hänen lakiensa ja käskyjensä tarkoitusta. Jumalan rakkaus ei syrjäytä hänen lakejaan ja hänen käskyjään, eikä Jumalan lakien ja käskyjen vaikutus vähennä hänen rakkautensa päämäärää ja vaikutusta. Saman tulisi päteä myös vanhempien rakkauteen ja sääntöihin. Ensiksi, ajatelkaa Jumalan rakkautta, josta presidentti Udorf niin mieleenpainuvasti tänään kertoi. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta, apostoli Paavali kysyi. Ei tuska, ei vaino, ei vaara, eikä miekka. Olen varma siitä, hän päätteli, ettei kuolema, eikä elämä, eivätkä enkelit, eivät henkivallat, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkauden rajattomasta voimasta ja täydellisyydestä ei ole mitään suurempaa todistetta kuin se, jonka apostoli Johannes julisti. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Eräs toinen apostoli kirjoitti, että Jumala ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Ajatelkaa, kuinka taivaallista isämme varmasti onkaan murehduttanut lähettää poikansa kestämään käsittämätöntä kärsimystä meidän syntiemme tähden. Se on suurin todiste hänen rakkaudestaan meitä jokaista kohtaan. Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on iankaikkinen realiteetti, mutta miksi hän rakastaa meitä niin paljon ja miksi me halajamme sitä rakkautta? Vastaus löytyy Jumalan rakkauden ja hänen lakiensa välisestä suhteesta. Jotkut tuntuvat arvostavan Jumalan rakkautta siksi, että he toivovat, että hänen rakkautensa on niin suurta ja niin ehdotonta, että se armeliaasti vapauttaa heidät noudattamasta hänen lakejaan. Sitä vastoin ne, jotka ymmärtävät Jumalan suunnitelman lapsiaan varten, tietävät, että Jumalan lait ovat muuttumattomia, mikä on toinen suuri todiste hänen rakkaudestaan lapsiaan kohtaan. Armo ei voi ryöstää oikeudenmukaisuudesta, ja ne, jotka saavat armon, ovat niitä, jotka ovat pitäneet liiton ja noudattaneet käskyä. Luemme yhä uudestaan Raamatusta ja nykypäivän pyhistä kirjoituksista Jumalan vihasta jumalattomia kohtaan, ja siitä, kuinka hän toimii vihassaan niitä vastaan, jotka rikkovat hänen lakejaan. Kuinka viha todistaa hänen rakkaudestaan? Joseph Smith opetti, että Jumala sääti lakeja, joiden avulla ne henget, joita hän lähettäisi maailmaan, saisivat oikeuden edistyä, kuten hän oli edistynyt. Jumalan rakkaus on niin täydellistä, että hän vaatii rakastaen meitä tottelemaan hänen käskyjään, koska hän tietää, että vain olemalla kuuliaisia hänen laeilleen, meistä voi tulla täydellisiä, kuten hän. Tästä syystä Jumalan viha ei ole ristiriidassa hänen rakkautensa kanssa, vaan on todiste hänen rakkaudestaan. Jokainen isä ja äiti tietää, että lasta voi rakastaa täysin ja kokonaan, mutta olla silti luovalla tavalla vihainen ja pettynyt tuon lapsen itselle vahingolliseen käyttäytymiseen. Jumalan rakkaus on niin yleismaailmallista, että hänen täydellinen suunnitelmansa suo monia lahjoja kaikille hänen lapsilleen, niillekin, jotka eivät tottele hänen lakejaan. Kuolevaisuus on yksi tällainen lahja, joka on annettu kaikille, jotka osoittivat kelvollisuutensa taivaassa käydyssä sodassa. Toinen ehdoton lahja on kaikkia koskeva ylösnousemus. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamissa osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Monet muutkaan kuolevaisuudessa saamistamme lahjoista eivät ole sidoksissa henkilökohtaiseen kuuliaisuutemme lajille. Kuten Jeesus on opettanut, hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos me vain kuuntelemme, me voimme olla tietoisia Jumalan rakkaudesta ja tuntea sen silloinkin, kun olemme tottelemattomia. Eräs nainen, joka hiljattain palasi aktiiviseksi kirkossa, antoi tämän kuvauksen sakramenttikokouspuheessaan. Hän on aina ollut valmiina auttamaan minua, silloinkin kun olen torjunut hänet. Hän on aina opastanut minua ja lohduttanut minua, ympäröiden minut lempeillä armoteoillaan. Mutta minä olin liian vihainen nähdäkseni ja hyväksyäkseni tapahtumat ja tuntemukset sellaisiksi. Jumalan parhaimmat siunaukset ovat selvästi riippuvaisia kuuliaisuudesta Jumalan laille ja käskyille. Ratkaiseva opetus löytyy myöhempien aikojen ilmoituksesta. On olemassa laki peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, johon kaikki siunaukset perustuvat. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Tämä suuremmoinen periaate auttaa meitä ymmärtämään syyn moniin asioihin, kuten oikeudenmukaisuuden ja armon tasapainottamisen sovituksella. Se selittää myös, miksi Jumala ei estä lapsiaan käyttämästä tahdon vapauttaan. Tahdon vapaus, meidän voimamme valita, on olennainen osa evankeliumin suunnitelmaa, joka tuo meidät maan päälle. Jumala ei puutu tilanteisiin, eikä estä kenenkään tekemien valintojen seurauksia suojellakseen toisten hyvinvointia, silloinkaan, kun he tappavat, vahingoittavat tai sortavat toisiaan, sillä se tekisi tyhjäksi hänen suunnitelmansa meidän iankaikkiseksi edistymiseksemme. Hän siunaa meitä niin, että kestämme muiden valintojen seuraukset, mutta hän ei estä niitä valintoja. Jos ihminen ymmärtää Jeesuksen opetukset, hän ei pysty kohtuudella päätymään siihen tulokseen, että meidän rakastava taivaallinen isämme tai hänen jumalallinen poikansa uskoisi, että heidän rakkautensa syrjäyttäisi heidän käskynsä. Miettikää näitä esimerkkejä. Kun Jeesus aloitti palvelutehtävänsä, hänen ensimmäisenä sanomanaan oli parannus. Kun hän osoitti rakastavaa armoa olemalla tuomitsematta avorikoksesta kiinni jäänyttä naista, hän kuitenkin kehotti tätä, mene, äläkä enää syntiä tee. Jeesus opetti, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Jumalan käskyjen ja lakien vaikutus ei muutu suosittujen käyttäytymismallien tai halujen mukaan. Jos joku luulee, että Jumalan tai vanhemman rakkaus jotakuta ihmistä kohtaan antaa tälle luvan olla noudattamatta lakia, hän ei ymmärrä sen paremmin rakkautta kuin lakiakaan. Herra on julistanut, niitä, jotka rikkovat lakia, eivätkä pysy laissa, vaan pyrkivät tulemaan laiksi itselleen ja haluavat pysyä synnissä ja pysyvät kokonaan synnissä. Ei laki voi pyhittää, eikä armo, oikeudenmukaisuus eikä oikeus. Sen tähden heidän täytyy yhä jäädä saastaisiksi. Nykypäivän ilmoituksessa meille sanotaan, kaikille valtakunnille on annettu laki, esimerkiksi, sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta. Se, joka ei voi pysyä terrestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää terrestistä kirkkautta. Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää telestistä kirkkautta. Toisin sanoen, se kirkkauden valtakunta, johon viimeinen tuomio meidät osoittaa, ei määräydy rakkauden perusteella, vaan sen lain perusteella, jonka Jumala on luonut suunnitelmaansa tehdäkseen meidät kelvolliseksi iankaikkiseen elämään, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Opettaessaan lapsiaan ja suhtautessaan heihin vanhemmilla on monia mahdollisuuksia soveltaa näitä periaatteita. Yksi tällainen tilaisuus liittyy lahjoihin, joita vanhemmat suovat lapsilleen. Aivan kuten Jumalakin on suonut joitakin lahjoja kaikille kuolevaisille lapsilleen, vaatimatta heiltä henkilökohtaista kuuliaisuutta hänen lailleen, samoin vanhemmat suovat monia etuja, kuten asunnon ja ruokaa, vaikka heidän lapsensa eivät eläisikään täysin sopusoinnussa vanhempien kaikkien vaatimusten kanssa. Noudattaen kaikki tietävän ja rakastavan taivaallisen isän esimerkkiä, joka on antanut lakeja ja käskyjä lastensa hyödyksi, viisaat vanhemmat kuitenkin asettavat joillekin lahjoistaan ehdoksi kuuliaisuuden. Mikäli vanhemmilla on tottelematon lapsi, kuten alkoholin tai huumeiden käyttöön antautunut teini-ikäinen, he kohtaavat vakavan ongelman. Edellyttääkö vanhempien rakkaus, että näitä aineita tai niiden käyttöä sallitaan kodissa, vai edellyttävätkö siviilioikeuden vaatimukset tai käytöksen vakavuus tai muiden kotona olevien lasten etu sitä, että tämä kielletään? Esitän vieläkin vakavamman kysymyksen. Jos aikuinen lapsi elää avoliitossa, edellyttääkö ilman avioliiton siteitä tapahtuvan sukupuolisuhteen vakavuus sitä, että tämä lapsi saa tuntea perheensä paheksunnan täyden painolastin siten, että hänet suljetaan pois kaikesta perheen kanssa käymisestä? Vai edellyttääkö vanhempien rakkaus sitä, että avioliiton tosiasia jätetään huomioimatta? Olen nähnyt molempia näistä ääripäistä ja uskon, ettei niistä kumpikaan ole sovelias. Mihin vanhemmat vetävät rajan? Siinä on kysymys vanhempien viisaudesta, jota ohjaa Herran innoitus. Millään vanhempien toiminnan alueella ei ole suurempaa tarvetta taivaalliselle opastukselle, tai sen saaminen olisi todennäköisempää kuin vanhempien tehdessä lastensa kasvattamista ja perheensä johtamista koskevia päätöksiä. Tämä on iankaikkisuuden työtä. Kun vanhemmat kamppailevat näiden ongelmien kanssa, heidän tulisi muistaa Herran opetus siitä, että me jätämme ne 99 ja lähdemme erämaahan pelastamaan eksynyttä lammasta. Presidentti Monson on kehottanut lähtemään rakastavalle ristiretkelle pelastamaan veljemme ja sisäriämme, jotka harhailevat välinpitämättömyyden ja tietämättömyyden erämaassa. Nämä opetukset vaativat jatkuvaa rakastavaa huolenpitoa, mikä varmastikin edellyttää jatkuvaa rakastavaa kanssakäymistä. Vanhemmin tulee myös muistaa Herran toistuva opetus. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Konferenssipuheessaan suvaitsevaisuudesta ja rakkaudesta vanhin Nelson opetti, todellinen rakkaus synnintekijä kohtaan voi pakottaa meidät ottamaan rohkeasti kantaa, eikä suinkaan olemaan hiljaa. Todellinen rakkaus ei tue itse tuhon johtavaa käyttäytymistä. Vedetäänpä raja rakkauden voiman ja lainvoiman välillä mihin tahansa. Käskyjen rikkominen vaikuttaa varmasti rakastaviin perhesuhteisiin. Jeesus opetti. Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa. Tästä edes saman perheen jäsenet ovat eri puolta. Viidestä on 3-2, 2-3 vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä. Tämä vakavuuttava opetus muistuttaa meitä siitä, että kun perheenjäsenet eivät ole yhtä pyrkimyksissään pitää Jumalan käskyt, tapahtuu hajannusta. Me teemme kaiken voitavamme vältääksemme rakastavien suhteiden heikkenemistä, mutta toisinaan niin tapahtuu kaiken senkin jälkeen, mitä voimme tehdä. Tämän kaltaisten paineen keskellä meidän täytyy kestää se tosiasia, että rakkaidemme harhautuminen vähentää onneamme. Mutta sen ei pitäisi vähentää toisiamme kohtaan tuntemamme rakkautta tai kärsivällisiä pyrkimyksiämme olla yhtä Jumalan rakkauden ja Jumalan lakien ymmärtämisessä. Todistan näiden asioiden totuudesta. Ne ovat Kristuksen oppi, josta todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My brothers and sisters, I express gratitude.
Veljeni ja sisareni, olen kiitollinen niistä todistuksista, joita elävät profeetat lausuvat Jumalasta, meidän taivaallisesta isästämme ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta tämän konferenssin aikana. Me elämme aikana, jolloin profetioiden mukaisesti maallistumisen pimeys ympärillämme syvenee. Usko Jumalaan asetetaan laajalti kyseenalaiseksi, ja sitä vastaan jopa hyökätään poliittisten, yhteiskunnallisten ja jopa uskonnollisten aiheiden nimissä. Ateismi, eli oppi siitä, ettei Jumalaa ole, leviää nopeasti kautta maailman. Silti me palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet julistamme, että me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhän Henkeen. Jotkut ihmettelevät, miksi usko Jumalaan on niin tärkeä. Miksi vapahtaja sanoi, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ilman Jumalaa elämä päättyisi hautaan, eikä kokemuksillamme kuolevaisuudessa olisi mitään tarkoitusta. Kasvu ja edistyminen olisivat hetkellisiä, saavutuksilla ei olisi arvoa, haasteella ei olisi merkitystä. ei olisi mitään pohjimmiltaan oikeaa eikä väärää, eikä mitään moraalista vastuuta huolehtia toisistamme Jumalan lapsina. Todellakin, ilman Jumalaa ei olisi elämää kuolevaisuudessa, eikä iankaikkista elämää. Mikäli te tai joku teille rakas etsii tarkoitusta elämään tai syvempää varmuutta Jumalan läsnäolosta elämässämme, annan ystävänä oman todistukseni siitä, sekä apostolina, että hän elää. Jotkut ehkä kysyvät, kuinka voin tietää sen omakohtaisesti. Me tiedämme, että hän elää, koska me uskomme hänen muinaisten ja elävien profeettojensa todistuksia, ja olemme tunteneet Jumalan hengen vahvistavan, että näiden profeettojen todistukset ovat tosia. Heidän todistuksistaan, jotka on kirjattu pyhiin kirjoituksiin, me tiedämme, että Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, kuvakseen ja kaltaisekseen hän loi heidät. Jotkut saattavat yllättyä saadessaan tietää, että me näytämme samalta kuin Jumala. Eräs huomattava uskontotutkija on jopa opettanut, että Jumalan kuvitteleminen ihmishahmoiseksi on epäjumalan kuvan tekemistä ja epäjumalan palvontaa ja Jumalan pilkkaa. Jumala itse on kuitenkin sanonut, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ne muodon käyttö tässä pyhien kirjoitusten kohdassa opettaa meille myös isän ja pojan välisestä suhteesta. Jumala opetti edelleen. Ainosyntyiseni kautta minä loin nämä. Isä ja poika ovat erillisiä ja erillään olevia henkilöitä, kuten isä ja poika aina ovat. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, miksi Jumalan hebreankielinen nimi Elohim ei ole yksilöllinen, vaan monikollinen. Uudesta testamentista me tiedämme, että taivaallisella isällä ja hänen pojallaan Jeesuksella Kristuksella on fyysinen olemus. He seisovat yhtenä hetkenä yhdessä paikassa, kuten Uuden testamentin opetuslapsi Stefanos kuvasi. Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Me tiedämme myös, että isällä ja pojalla on ääni. Kuten ensimmäisen Mooseksen kirjaan sekä Mooseksen kirjaan on merkitty muistiin, kun iltapäivä viileni, Aadam ja Eeva kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Me tiedämme, että isällä ja pojalla on kasvot, että he seisovat ja että he keskustelevat. Profeetta Henok julisti, minä näin Herran, ja hän seisoi kasvojeni edessä, ja hän puhui minun kanssani, niin kuin mies puhuu toisen kanssa. Me tiedämme, että isällä ja pojalla on ruumis, jonka muoto ja ruumiin osat ovat samanlaisia kuin meillä. Mormonin kirjan Eterin kirjassa meille kerrotaan, ja verho otettiin pois Jeredin silmien edestä, ja hän näki Herran sormen. Ja se oli kuin miehen sormi, kuin lihaa ja verta. Myöhemmin Herra ilmaisi itsensä kokonaan sanoen, katso, tämä ruumis, jonka sinä nyt näet, on minun henkeni ruumis, ja minä ilmestyn kansalleni lihassa. Me tiedämme, että isällä ja pojalla on tunteita meitä kohtaan. Mooses kirjoitti muistiin, ja tapahtui, että taivaan Jumala katseli loppuja kansasta, ja hän itki. Ja me tiedämme, että Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat kuolemattomia, kirkastettuja ja täydelliseksi tehtyjä olentoja. Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta profeetta Joseph Smith on kertonut, hänen silmänsä olivat kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi, hänen kasvonsa loistivat kirkkaammin kuin aurinko, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Mikään todistus ei ole meille meidän aikanamme merkittävämpi kuin Joseph Smithin todistus. Hän oli profeetta, joka valittiin palauttamaan muinainen Kristuksen kirkko tänä aikana, joka on viimeinen kerta, jolloin evankeliumi on oleva maan päällä ennen Jeesuksen Kristuksen paluuta. Kuten kaikille profeetoille, jotka omana aikanaan panivat alulle Jumalan työn, Josephillekin annettiin erityisen selkeitä ja voimallisia profeetallisia kokemuksia, jotta maailmaa valmistettaisiin vapahtajan toista tulemista varten. Ollessaan 14-vuotias poika, hän halusi tietää, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Sitten asiaa pohdittuaan, hän kääntyi Raamatun puoleen, josta hän luki. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämäänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joseph luotti niihin profeetan sanoihin, ja lapsenomaisesti uskoen, lainkaan epäilemättä, hän meni kotiinsa lähellä olevaan metsikköön, ja siellä polvistui ja rukoili. Myöhemmin hän kertoi, näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella. Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohde tämä kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Katsoessaan ylös näitä kahta olentoa, Josephkaan ei olisi osannut tunnistaa, keitä he olivat, sillä hän ei ollut vielä omin silmin nähnyt ja oppinut Jumalan ja Kristuksen todellista luonnetta. Mutta sitten hän kertoo. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi osoittaen toista. Tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Tämän yksittäisen kokemuksen ja muiden perusteella profeetta Joseph todisti. Isällä on liha ja luu ruumis, yhtä käsin kosketeltava kuin ihmisen, pojalla myös. Profeetat kautta aikojen ovat todistaneet tällä tavoin ja tekevät niin edelleen tässäkin konferenssissa. Meillä jokaisella on tahdon vapaus. Kuten 11 uskon kappaleessa sanotaan, me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman tuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa. Mitä tulee henkilökohtaiseen uskoon, kuinka me tiedämme, mikä on todella totta? Minä todistan, että totuuden Jumalasta voi tietää Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on Jumaluuden kolmas jäsen ja henkipersoona. Hänen työnään on todistaa Jumalasta ja opettaa meille kaikki. Meidän tulee kuitenkin varoa, ettemme rajoita hänen vaikutustaan. Kun emme tee sitä, mikä on oikein, tai kun asennettamme hallitsee epäilevyys, kyynisyys sekä kunnioituksen puute muita ja heidän uskon käsityksiään kohtaan, henki ei voi olla meidän kanssamme. Silloin toimimme tavalla, jota profeetat kuvaavat nimityksellä luonnollinen ihminen. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Tämä luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja tule lapsen kaltaiseksi, allistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta. Ellemme taivu Pyhän Hengen lempeän vaikutukseen, me olemme vaarassa tulla Korihorin, mormonikirjan antikristuksen kaltaiseksi. Sen lisäksi, ettei Korihor uskonut Jumalaan, hän piti pilkkanaan vapahtajaa, sovitusta ja profetian henkeä sekä opetti valheellisesti, ettei ole olemassa Jumalaa eikä Kristusta. Korihor ei tyytynyt vain hylkäämään Jumalaa ja pitämään oman päänsä. Hän pilkkasi uskovia ja vaati, että profeetta Alman piti vakuuttaa hänet merkillä Jumalan olemassaolosta ja voimasta. Alman vastaus on yhtä merkityksellinen tänä päivänä kuin se oli silloin. Kuunnelkaa tarkoin. Sinä olet saanut merkkejä kyllin. Tahdotko panna Jumalasi koetukselle? Tahdotko sanoa, näytä minulle merkki, kun sinulla on kaikkien näiden veljesi ja myös kaikkien pyhien profeettojen todistus? Kirjoitukset on pantu eteesi, niin, ja kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala, niin, nimittäin maa ja kaikki, mitä sen päällä on, niin, ja sen liike, niin, ja myös kaikki planeetat, jotka liikkuvat säännöllisessä järjestyksessään, todistavat, että on olemassa korkein luoja. Lopulta Korihorille annettiin merkki. Hänet tehtiin mykäksi. Ja Korihor ojensi kätensä ja kirjoitti sanoen, minä tiedän, ettei mikään muu kuin Jumalan voima voinut tätä minulle tuottaa. Niin, ja minä olen tiennyt aina, että on olemassa Jumala. Veljet ja sisaret, te voitte jo tietää syvällä sielussanne, että Jumala elää. Te ette ehkä vielä tiedä kaikkea hänestä, ettekä ymmärrä kaikkia hänen teitään. Mutta uskon valo on teissä, odottamassa, että Jumalan henki herättäisi sen ja voimistaisi sitä. Tulkaa. Uskokaa profeettojen todistuksia. Oppikaa Jumalasta ja Kristuksesta. Tätä uskomisen ja oppimisen kaavaa entisajan ja nykypäivän profeetat opettavat selkeästi. Vaalikaa uutteraa halua tietää, että Jumala elää. Tämä halu johtaa meidät pohtimaan taivaallisia asioita, antamaan Jumalan todisteiden kaikkialla ympärillämme koskettaa sydäntämme. Sydänheltyneenä olemme valmiita kuulemaan vapahtajan kutsua tutkia kirjoituksia ja nöyrästi oppia niistä. Silloin olemme valmiit kysymään taivaalliselta isältämme vilpittömästi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ovatko oppimamme asiat totta. Useimmat meistä eivät näe Jumalaa, kuten profeetat ovat nähneet, mutta hengen hiljaiset vienot kuiskaukset, ajatukset ja tuntemukset, joita Pyhä Henki tuo mieleemme ja sydämeemme, antavat meille kiistattoman tiedon siitä, että hän elää ja että hän rakastaa meitä. Tämän tiedon saaminen on pohjimmiltaan kaikkien Jumalan lasten etsinnän päämäärä maan päällä. Ellette pysty muistamaan uskoneenne Jumalaan, tai jos olette lakaneet uskomasta, tai jos uskotte, mutta ilman todellista vakaumusta, kehotan teitä etsimään todistusta Jumalasta nyt. Älkää pelätkö pilkantekoa. Voima ja rauha, jotka tulevat siitä, että tunnette Jumalan ja saatte hänen henkensä lohdullisen kumppanuuden, tekevät ponnisteluistanne iankaikkisesti kannattavia. Sen lisäksi oma todistuksenne Jumalasta auttaa teitä olemaan siunauksena perheellenne, jälkeläisillenne, ympärille ja ystävillenne, kaikille niille, joita rakastatte. Teidän henkilökohtainen tietoinen Jumalasta ei ole ainoastaan suurin lahja, mitä koskaan annatte. Se tuo teille suurinta iloa, mitä koskaan saatte. Rakastavan taivaallisen isämme, ainosyntyisen pojan, Jeesuksen Kristuksen erityisenä todistajana, minä todistan, että Jumala elää. Minä tiedän, että hän elää. Lupaan, että jos te ja ne, joita te rakastatte, etsitte häntä kaikessa nöyryydessä, vilpittömyydessä ja uutteruudessa, tekin saatte tietää. Te saatte todistuksen, ja Jumalan tuntemisen siunaus on oleva teidän ja perheenne iankaikkisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
When the 12 disciples were called in the Americas, the Lord...
Kun 12 apostolia kutsuttiin Amerikan mantereille, Herra Jeesus Kristus antoi heille käskyn. Sen tähden minä tahdon, että te olisitte täydellisiä, niin kuin minä tai teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Vapahtaja oli vastikään päättänyt menestyksellisen, epäitsekkään ja ylimaallisen tehtävänsä maan päällä. Tämän ansiosta hän saattoi julistaa valtuudella, että hän ja hänen isänsä, meidän isämme, ovat esikuvia, joita jokaisen meistä tulisi seurata. Puhtaasti inhimillisestä näkökulmasta katsoen, tämä tuntuu aluksi mahdottomalta tehtävältä. Se alkaa kuitenkin vaikuttaa mahdolliselta, ymmärrettäessä, että pyrkiessämme saavuttamaan sen, me emme ole yksin. Verrattomimmat ja voimallisimmat apukeinot, mitä ihminen voi tavoitella, ovat aina saatavissa. Ensiksi on iankaikkisen isän aulis ja rakastava käsi. Hän haluaa, että palaamme hänen luokseen ainiaaksi. Hän on isämme ja aina valmis ja halukas antamaan anteeksi virheemme ja heikkoutemme, tekemämme synnit, mikä anteeksianto tapahtuu täydellisen ja vilpittömän parannuksen teon ehdolla. ja sen lisäksi suurimpana äärettömän rakkautensa osoituksena jokaista lastaan kohtaan, hän suo meille vapahtajan tekemän poikkeuksellisen teon vaikutukset, nimittäin sovituksen, jonka on saanut aikaan kuuliainen poika, joka on aina halukas tekemään isän tahdon meidän jokaisen hyväksi. Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille seuraavaa. Ja jos pidät minun käskyni ja kestät loppuun asti, saat iankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Tämä jumalallinen lupaus on mahdollista saavuttaa. Iankaikkinen elämä on elämää isämme ja perheemme kanssa ikuisesti. Eikö tämän lupauksen pitäisi olla suurin kannustin tehdä parhaamme kykyjemme mukaan ja antaa parastamme tavoitellessamme sitä, mikä meille on luvattu? Palautuksen koetteessa, kun tämä ihmeellinen teko oli tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa, Herra sanoi, ja nyt, oi te, jotka ryhdytte palvelemaan Jumalaa, katsokaa, että palvelette häntä koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, jotta voitte seistä nuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Koko sydämestämme, koko väkevyydestämme, koko mielestämme ja koko voimastamme tarkoittaa, että koko olemuksellamme. Presidentti David O. McKay sanoi, vain sitkeästi ponnisteleva saa runsaan palkinnon. Nämä palkinnot ovat niitä varten, jotka vaalivat uskoa Jeesukseen Kristukseen ja noudattavat hänen tahtoaan tehdä työtä, uhrata ja antaa kaikki, mitä he ovat saaneet, Jumalan valtakunnan vahvistamiseksi ja rakentamiseksi. Jumalallisen lupauksen täyttyminen iankaikkisesta elämästä, täydellisyyden saavuttamisesta ja ikuisesta onnesta perheyksikössä riippuu vilpittömästä uskomme osoittamisesta Jeesukseen Kristukseen, kuuliaisuudesta käskyille, kestävyydestä ja uutteruudesta läpi elämämme. Herra ei odota meidän tekemään sellaista, mihin emme pysty. Käsky tulla täydelliseksi niin kuin hän on, kannustaa meitä yltämään parhaimpaamme, löytämään ja kehittämään niitä kykyjä ja ominaisuuksia, joilla meitä on siunannut rakastava taivaallinen iankaikkinen isä, joka kutsuu meitä saavuttamaan mahdollisuutemme Jumalan lapsina. Hän tuntee meidät. Hän tuntee kykymme ja vajavaisuutemme. Kutsu ja haaste tulla täydelliseksi, saada iankaikkinen elämä, on koko ihmiskuntaa varten. Opetettuaan, että ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa, kuningas Benjamin sanoo viipymättä, että on tarpeen, että hän on uuttera, jotta hän siten voisi voittaa palkinnon. Jumala ei vaadi enempää kuin parhaamme, sillä se ei olisi oikeudenmukaista. Mutta hän ei myöskään voi hyväksyä sitä vähempää, sillä sekään ei olisi oikeudenmukaista. Antakaamme sen vuoksi aina parhaamme Jumalan ja lähimmäistemme palveluksessa. Palvelkaamme perheissämme ja kirkon tehtävissämme parhaalla mahdollisella tavalla. Tehkäämme parhaamme ja olkaamme joka päivä hieman parempia. Pelastus ja iankaikkinen elämä eivät olisi mahdollisia ilman sovitusta, jonka sai aikaan vapahtajamme, jota saamme kiittää kaikesta. Mutta jotta nämä suurimmat siunaukset olisivat todellisia elämässämme, meidän tulisi ensiksi tehdä oma osamme, sillä me tiedämme, että armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä. Olkoon meillä uskoa, intoa, omistautumista, vastuuntuntoa ja rakkautta tehdä kaikki, mikä on vallassamme, ja silloin me teemme kaiken, mikä on mahdollista, saavuttaaksemme mahdottoman. Se merkitsee ihmismielelle mahdottoman saavuttamista, mutta rakastavan isämme jumalallisen osallisuuden ja vapahtajamme aikaansaaman äärettömän uhrin ansiosta, siitä tulee suurin lahja, loistavin kaikista, lahja saada elää ikuisesti Jumalan ja perheemme kanssa. Rukoilen, että me jokainen muistamme ja nauttimalla kelvollisesti sakramentin uudistamme säännöllisesti liiton,
jonka solmimme taivaallisen isämme kanssa, astuessamme kasteen vesiin ja saadessamme kunkin palautetun evankeliumin toimituksista. Rukoilen, että teemme parhaamme tehtävissämme puolisoina, vanhempina, lapsina, veline ja sisarina, kirkon tehtävissämme, evankeliumin levittämisessä, tuuliajolla olevien pelastamisessa, työn tekemisessä esivanhempiemme pelastukseksi, työssämme ja päivittäisessä elämässämme. Kun teemme näin, täytämme tavallisen isämme, rukoilen, että elämme antaa meidän apostoli Paavalin tavoin julistaa, olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Kun teemme näin, täytämme taivaallisen isämme määrittelemät vaatimukset, saadaksemme siunauksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhtä lailla tässä elämässä kuin elämässä iankaikkisuuksissa. Hän haluaa antaa meille kaiken, mitä hänellä on, jopa tehdä meistä osallisia hänen suurimpaan lahjaansa, joka on iankaikkinen elämä. Vaikka täydellisyys voi puhtaasti inhimillisestä näkökulmasta katsoen tuntua mahdottomalta haasilta saavuttaa, todistan, että isämme ja vapahtajamme ovat ilmoittaneet meille, että mahdottoman saavuttaminen on mahdollista. Kyllä, on mahdollista saavuttaa iankaikkinen elämä. Kyllä, on mahdollista olla onnellinen nyt ja ikuisesti. Sen täydellisen suunnitelman laatija, johon nämä loistavat lupaukset sisältyvät, on taivaallinen isämme, ja hän elää. Hänen poikansa Jeesus Kristus otti kantaakseen meidän syntiemme taakan ja maailmassa tehdyt vääryydet, jotta me voimme olla vapaat niiden seurauksista. Tiedän, että Herramme Jeesus Kristus elää. Evankeliumi ja pappeus on palautettu maan päälle viimeisen kerran profeetta Joseph Smithin välityksellä. Olemme tänä päivänä suuresti siunattuja, kun meillä on Jumalan kutsumia apostoleja ja profeettoja johtamassa meitä tiellä takaisin isämme luokse. Presidentti Thomas S. Monson on kutsuttu johtamaan tätä suurta työtä näinä päivinä. Hän on Jumalan profeetta. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Brothers and sisters, I omitted
veljet ja sisaret.
Three names of the brethren as we conducted the earlier business of the meeting.
Mainitsin kolme nimeä aikaisemmin, kun puhuin heistä, jotka vapautettiin 70 koorumin toisesta. Haluan ehdostaa, että vapautan vielä Daryl H. Garn, Velvin Massin ja Oaksin 70 koorumin toisesta koorumista. Ne, jotka haluavat lausua kiitoksensa näille velille heidän tekemästään työstä, pyydetään osoittamaan se. Olisi pitänyt tehdä tätä virhettä, kun rakastan näitä veljiä, niin kovasti pyydän anteeksi tätä virhettä teiltä ja teidän perheestänne ja arvostamme teidän palveluanne, palvelutyötänne. Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun numero 27, Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhin Tad R. Callister ja vanhin Kent D. Watson 70 koorumista. Vanhin Watsonin puheen jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Neil L. Anderson ja 12 apostolin koorumista.
This is the 179th.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi.
Suppose for a moment someone told you these three facts about a New Testament.
Olettekaapa hetki, että joku kertoisi teille nämä kolme tosiasiaa eräästä Uuden testamentin henkilöstä, eikä mitään muuta. Ensiksi, vapahtaja sanoi tästä miehestä, vähän enempää uskosi. Toiseksi, vihan puskassa tämä mies leikkasi irti ylipapin palvelijan korvan. Ja kolmanneksi, tämä mies kielsi kolmasti tuntemansa vapahtajan, vaikka oli päivittäin vaeltanut hänen kanssaan. Ellette tietäisi tästä miestä muuta tai kohdistaisitte huomionne vain näihin seikkoihin, olisitte voineet pitää häntä roistona tai kelvottomana ihmisenä. Mutta silloin teiltä olisi jäänyt tuntematta yksi suurimmista miehistä, mitä milloinkaan on maan päällä vaeltanut, apostoli Pietari. Samalla tavoin jotkut ovat yrittäneet keskittyä johonkin profeetta Joseph Smithin pieniin heikkouksiin tai suurennella niitä, mutta samalla tavalla heiltäkin on jäänyt tärkeän huomion ottamatta, mies ja hänen elämäntehtävänsä. Joseph Smith oli Herran voideltu, jonka tehtävänä oli palauttaa Kristuksen kirkko maan päälle. Kun hän tuli lehdosta, hän oppi viimein neljä perustotuutta, joita silloin kristillisen maailman enemmistö ei opettanut. Ensiksi, hän sai tietää, että Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa. Raamattu vahvistaa Joseph Smithin havainnon. Se kertoo meille, että poika alisti oman tahtonsa isälle. Meitä liikuttaa vapahtajan alistuminen, ja me saamme hänen esimerkistään voimaa tehdä samoin. Mutta mikä olisi ollut Kristuksen alistumisen syvyys tai, ja halu, tai tuon esimerkin motivoima voima, jos isä ja poika olisivat sama olento, ja poika todellisuudessa noudatti vain omaa tahtoaan eri nimellä? Pyhissä kirjoituksissa on lisää todisteita tästä suuresta totuudesta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Se, että isä antoi oman poikansa uhriksi, on korkein rakkauden osoitus, mitä ihmismieli ja sydän voi käsittää ja tuntea. Sen vertauskuvana on koskettava kertomus Abrahamista ja Iisakista. Mutta jos isä on sama olento kuin poika, niin tämä kaikkien uhrien uhri menetetään, eikä Abraham enää uhraa Iisakia. Abraham uhraakin nyt Abrahamin. Toinen suuri Joseph Smithin havaitsema totuus oli se, että isällä ja pojalla on kirkastettu ruumis lihaa ja luita. Ylösnousemuksensa jälkeen vapahtaja ilmestyi opetuslapsilleen ja sanoi, koskettakaa minua, nähkää itse, ei aaveella ole lihaa eikä luita niin kuin näette minussa olevan. Jotkut ovat ehdottaneet, että tämä oli hetkellistä fyysistä näyttäytymistä, ja että kun hän nousi taivaaseen, hän karisti päältään ruumiinsa ja otti takaisin hengen muodon. Mutta pyhät kirjoitukset kertovat meille, ettei se ollut mahdollista. Paavali opetti, tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Toisin sanoen, sen jälkeen kun Kristus nousi kuolleista, hänen ruumistaan ei enää milloinkaan voitaisi erottaa hänen hengestään. Muutoin hän kärsisi kuoleman, juuri sen seurauksen, joka Paavalin mukaan ei enää ollut mahdollista. Kolmas totuus, jonka Joseph Smith oppi, oli se, että Jumala yhä puhuu ihmiselle tänä aikana, että taivaat eivät ole kiinni. Tuohon johtopäätökseen päästäkseen ei tarvitse kuin esittää kolme kysymystä, joita vain Hugh B. Brown kerran ehdotti. Ensiksi, rakastaako Jumala meitä nykyaikana yhtä paljon kuin hän rakasti kansaa, jolle hän puhui Uuden testamentin aikoina? Toiseksi, onko Jumalalla nykyisin sama voima kuin hänellä oli tuolloin? Ja kolmanneksi, tarvitsemmeko me häntä nykyaikana yhtä paljon kuin häntä tarvittiin muinoin? Jos vastaukset näihin kolmeen kysymykseen ovat kyllä, ja jos Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti, kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, niin sijaa epäilykselle ei jää. Jumala puhuu ihmiselle nykyaikanakin juuri niin kuin Joseph Smith todisti. Neljäs totuus, jonka Joseph Smith oppi, oli se, että maan päällä ei ollut täydellistä ja kokonaista Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Oli tietenkin olemassa monia hyviä ihmisiä ja osia totuudesta, mutta apostoli Paavali oli muinoin profetoinut, että ennen Kristuksen toista tulemista tapahtuu uskosta luopuminen. Kristuksen kirkon palauttaminen alkoi Joseph Smithin ensimmäisen näön jälkeen rivi rivin päälle, käsky käskyn päälle. Joseph Smithin kautta palautettiin se oppi, että evankeliumia saarnattiin henkimaailmassa niille kuolleille, joilla ei ollut oikeudenmukaista mahdollisuutta kuulla sitä maan päällä. Tämä ei ollut luovan mielikuvituksen tuotetta. Se oli raamatullisen totuuden palautus. Pietari oli opettanut kauan sitten, sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. Tästä Pietarin opetuksesta Frederick F. Farrar, tunnettu Englannin kirkon auktoriteetti ja teologi, on tehnyt seuraavan huomion. Tämän kohdan selkeän merkityksen mitätöimiseksi on tehty kaikki mahdollinen. Se on yksi kallisarvoisimmista pyhien kirjoitusten kohdista, eikä siinä ole mitään epäselvää. Sillä jos sanoilla on mitään merkitystä, nämä sanat tarkoittavat, että Kristus, kun hänen henkensä laskeutui manalaan, julisti pelastuksen sanomaa aikanaan parannusta tekemättömille kuolleille. Monet opettavat, että on olemassa yksi taivas ja yksi helvetti. Joseph Smith palautti sen totuuden, että on olemassa useita taivaita. Paavali puhui miehestä, joka temattiin kolmanteen taivaaseen. Voisiko olla kolmatta taivasta, ellei ollut toista taivasta ja ensimmäistä taivasta? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on monella tapaa kuin tuhatpalainen palapeli. Kun Joseph Smith astui näyttämölle, kenties 100 palaa oli paikallaan. Sitten Joseph Smith tuli ja pani monet muista 900 palasta paikalleen, niin että ihmiset saattoivat sanoa, oi, nyt minä ymmärrän, mistä olen tullut, ja miksi olen täällä ja minne olen menossa. Mitä tulee Joseph Smithin rooliin palautuksessa, Herra määritteli sen selkeästi. Tämä sukupolvi saa minun sanani sinun kauttasi. Tästä palautettujen raamatullisten totuuksien tulvasta huolimatta muutamat rehelliset etsijät ovat sanoneet, voin hyväksyä nämä opit, mutta entä kaikki ne enkelit ja näyt, joita Joseph Smith väitti saaneensa? Niihin tuntuu olevan niin vaikea uskoa nykyaikana. Vastaamme heille rakastavasti. Eikö Kristuksen kirkossa ollut enkeleitä ja näkyjä Uuden testamentin aikoina? Eikö enkeli ilmestynyt Marialle ja Joosefille? Eivätkö enkelit ilmestyneet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle kirkastusvuorelle? Eikö enkeli pelastanut Pietarin ja Johanneksen vankilasta? Eikö enkeli ilmestynyt Korneliukselle, sitten Paavalille, kun tämä joutui haaksirikkoon, ja Johannekselle Patmos-nimisellä saarella? Eikö Pietari saanut näyn evankeliumin menemisestä pakanoille, Paavali näyn kolmannesta taivaasta, Johannes näyn myöhemmistä ajoista ja Stefanos näyn isästä ja pojasta? Kyllä, Joseph Smith näki enkeleitä ja näkyjä, koska hän oli Jumalan käsissä välikappale sen saman Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamisessa, joka oli ollut olemassa alkuaikoina. Kaikki ne valtuuksineen, samoin kuin kaikki ne oppeineen. Silti, niin murheellista kuin se onkin, toisinaan jotkut ovat valmiit panemaan syrjään Joseph Smithin palauttamat kallisarvoiset evankeliumin totuudet, koska he kääntyvät pois jonkin historiallisen asian takia tai jonkin tieteellisen hypoteesin tähden, joka ei ole keskeinen heidän korotuksensa kannalta, ja niin tehdessään he myyvät hengellisen esikoisoikeutensa papukeitosta. He vaihtavat ehdottoman varmuuden palautuksesta epäilykseen ja erehtyvät menettämään uskonsa niihin moniin asioihin, jotka he tietävät, niiden muutamien asioiden tähden, joita he eivät tiedä. Jokin näennäisen älyllinen kriisi tulee aina häämöttämään horisontissa niin kauan kuin vaaditaan uskoa ja mielemme on äärellinen. Mutta samalla tavalla tulee aina olemaan varmoja ja vakaita palautuksen oppeja, joista voimme pitää kiinni. Ne muodostavat kallioperustuksen, jonka varaan todistuksemme voidaan rakentaa. Kun monet Kristuksen seuraajista kääntyvät hänen luotaan, hän kysyi opetuslapsiltaan, aiotteko tekin lähteä? Silloin Pietari antoi vastauksen, joka tulisi kaivertaa jokaiseen sydämeen. Kenen luokse me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Jos joku kääntyy pois näistä palautetuista opeista, minne hän menee oppimaan Jumalan todellista olemusta, kuten lehdossä opetettiin? Minne hän menee etsimään oppia kuolevaisuutta edeltäneestä olemassaolosta, kasteesta kuolleiden puolesta ja iankaikkisesta avioliitosta? Ja minne hän menee etsimään sinetöimisvoimia, jotka voivat sitoa aviomiehen ja vaimon ja lapset haudan toisella puolella? Joseph Smithin kautta on palautettu kaikki voimat, avaimet, opetukset ja toimitukset, jotka ovat välttämättömiä pelastukselle ja korotukselle. Ette voi mennä minnekään muualle maailmassa ja saada niitä. Niitä ei löydy mistään muusta kirkosta. Niitä ei löydy mistään ihmisfilosofiasta tai tieteellisestä lukemistosta tai henkilökohtaisesta toivioretkestä, näyttipä se sitten miten älylliseltä tahansa. Pelastus voidaan löytää ainoastaan yhdestä paikasta, kuten Herra itse on osoittanut, kun hän sanoi tämän olevan koko maan päällä ainoan toden ja elävän kirkon. Todistan, että Joseph Smith oli palautuksen profeetta, aivan kuten hän väitti olevansa. Toistan tämän innoittavan laulun sanat, kunnia miehelle, ken tuntea sai Herran. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
In response to the prophet Joseph Smith's
vastauksena prophet Joseph Smithin kysymykseen, Herra käski, eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta, ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja rakkautta, ellei hän ole itsensä hillitsevä kaikessa, mitä hänen huostansa uskotaan. Käsky olla itsensä hillitsevä kaikessa koskee meitä jokaista. Mitä on itsensä hillitseminen, ja miksi Herra haluaisi meidän hillitsevän itsemme? Yksi kapea-alainen määritelmä saattaisi olla harjoittaa maltillisuutta ruoan ja juoman suhteen. Tämä itsehillinnän merkitys voisi tosiaan olla hyvä resepti viisauden sanan pitämiseen. Toisinaan itsensä hillitsemisellä saatetaan tarkoittaa pidättymistä vihasta ja suuttumuksesta, eli malttinsa säilyttämistä. Nämä määritelmät ovat kuitenkin vain muutamia niistä tavoista, joilla tätä ilmaista käytetään pyhissä kirjoituksissa. Hengellisessä mielessä itsehillintä on Jeesuksen Kristuksen jumalallinen ominaisuus. Hän haluaa meidän jokaisen kehittävän itsessämme tätä ominaisuutta. Oppia hillitsemään itsensä kaikessa on hengellinen lahja, jonka voi saada Pyhän Hengen avulla. Kun apostoli Paavali kuvaili tiettyjä hengen hedelmiä kirjeissään galattalaisille, hän puhui rakkaudesta, ilosta, rauhasta, kärsivällisyydestä, ystävällisyydestä, hyvyydestä, uskollisuudesta, lempeydestä ja itsehillinnästä. Kun Paavali kirjoitti Tiitukselle kuvaillen ominaisuuksia, jotka olivat välttämättömiä seurakunnan kaitsijalle avuksi tässä työssä, hän sanoi, että seurakunnan kaitsija ei saa olla ylimielinen eikä äkkipikainen, vaan itsensä hillitsevä. Itsensä hillitseminen on sitä, että pysyttelee kohtuudessa kaikissa asioissa, eli harjoittaa malttia. Kun Alma nuorempi opetti Gideonin maissa, hän sanoi, minä luotan siihen, että te ette ole ylpistyneet sydämenne kopeudessa, niin minä luotan siihen, että te ette ole kiinnittäneet sydäntänne rikkauksiin ja maailman turhuuksiin. Ja nyt minä tahdon teille olevan nöyriä ja olevan myöntyviä ja lempeitä, sopuisia, täynnä kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, itsenne hillitseviä kaikessa. Eräässä myöhemmässä sanomassaan Alma opetti poikansa Siblonia, ja hän opettaa siten myös kaikkia meitä, katsomaan, ettei tämä ylpisty kopeuteen. Sen sijaan meidän tulee olla hartaita ja itsemme hillitseviä kaikessa. Itsemme hillitseminen tarkoittaa sitä, että tutkistelemme huolellisesti odotuksiamme ja toiveitamme, ja olemme uutteria ja kärsivällisiä tavoitellessamme vanhurskaita tavoitteita. Muutama vuosi sitten olin ajamassa töistä kotiin, kun vastakkaiseen suuntaan kulkevasta isosta rekka-autosta irtosi yksi sen paripyöristä. Pyörä lensi kaistoja erottavan keskikaiteen yli. Se poukkoili pitkin sitä puolta moottoritiestä, jota itse ajoin. Autot väistelivät sitä kummallekin puolelle, koska kuljettajat eivät tienneet, mihin suuntaan pyörä kimahtaisi seuraavaksi. Minä väistin vasemmalle, kun minun olisi pitänyt väistää oikealle, ja pyörä ponnahti lopulta oikealle tuulilasini kulmaan. Eräs ystävä soitti vaimolleni kertoakseen tälle onnettomuudesta. Myöhemmin vaimoni kertoi minulle, että ensimmäisenä hän oli ajatellut lasinsirujen aiheuttamia syviä haavoja. Minä tosiaan jäin rikkoutuneen lasinsirpaleiden alle, mutta en saanut yhtäkään naarmua. Se ei varmastikaan ollut ajotaitoni ansiota, vaan johtui pikemminkin siitä, että pienen autoni tuulilasi oli tehty karkaistusta lasista. Karkaistu lasi, samoin kuin karkaistu teräs, käy läpi tarkasti valvotun lämpökäsittelyn, joka lisää lujuutta. Näin ollen, kun karkaistu lasi on kuormituksen alaisena, se ei helposti murru rosoisiksi sirpaleiksi, jotka voivat haavoittaa. Samalla tavoin itsensä hillitsevä sielu, sellainen, joka on nöyrä ja täynnä rakkautta, on myös henkilö, jolla on enemmän hengellistä voimaa. Lisääntynyt hengellinen voima auttaa meitä kehittämään itsemme hallintaa ja elämään maltillisina. Opimme hallitsemaan, eli hillitsemään vihamme, turhamaisuutemme ja ylpeytemme. Lisääntyneen hengellisen voiman avulla voimme suojautua nykypäivän vaarallisilta äärimmäisyyksiltä ja vahingollisilta riippuvuuksilta. Me kaikki etsimme mielen rauhaa, ja me kaikki haluamme perheellemme turvallisuutta ja onnea. Jos etsimme myönteisiä puolia tämän menneen vuoden laskusuhdanteesta, niin
Ehkä ne koettelemukset, joita jotkut ovat kohdanneet, ovat opettaneet meille, etteivät mielenrauha, turvallisuus ja onnellisuus tule siitä, että ostaa asunnon tai kerää omaisuutta, josta aiheutunut velka on suurempi kuin mihin meillä on säästöjemme tai tulojemme puolesta varaa. Me elämme kärsimättömässä ja hillittömässä maailmassa, joka on täynnä epävarmuutta ja kiistelyä. Se on kuin se eri uskontosuuntien käännynnäisten yhteisö, jossa Joseph Smith 14-vuotiaana poikana eli etsien vastauksia kysymyksiinsä. Nuori Joseph sanoi, kaikki heidän ystävälliset tunteensa toisiaan kohtaan, sikäli kun heillä oli niitä koskaan ollutkaan, olivat täysin kadonneet kiistelyyn sanoista ja riitelyyn näkemyksistä. Perheemme voi kokea turvaa, kun opimme maltillisuutta, vältämme tämän maailman kohtuuttomuuksia ja olemme itsemme hillitseviä kaikessa. Mielen rauha tulee vahvistuneesta uskosta Jeesuksen Kristukseen. Onni tulee siitä, että pitää uutterasti kasteessa ja Herran pyhissä temppeleissä tehdyt liitot. Mikä olisikaan meille parempi esimerkki itsensä hillitsemisestä kuin vapahtajamme Jeesus Kristus? Kun erimielisyys ja kiistely herättävät sydämessämme suuttumusta, vapahtaja opetti, että meidän olisi tehtävä parannus ja tultava pienen lapsen kaltaisiksi. Meidän pitäisi tehdä sovinto veljemme kanssa ja tulla vapahtajamme luokse täysin vilpittömin sydämin. Kun muut ovat epäystävällisiä, Jeesus opetti, että minun hyvyyteni ei sinusta väisty. Kun meitä kohtaavat koettelemukset, hän sanoi, ole kärsivällinen ahdingoissa. Älä herjaa niitä, jotka herjaavat. Hallitse perhekuntaasi sävyisesti ja ole luja. Kun meitä sorretaan, voimme saada lohtua tieteessämme, että häntä sorrettiin ja ahdistettiin, mutta hän ei suutansa avannut. Totisesti hän on kantanut meidän surumme ja ottanut taakakseen meidän murheemme. Kun Jeesus Kristus suurin kaikista kärsi meidän puolestamme siinä määrin, että hän vuosi verta joka huokosesta, hän ei ilmaissut vihaa tai herjannut kärsimyksissä. Verrattoman maltisuuden, eli itsensä hillitsemisen ansiosta, hän ei ajatellut itseään, vaan teitä ja minua. Ja sitten, nöyrästi ja täynnä rakkautta, hän sanoi, kuitenkin, kunnia olkoon isän, minä join, ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi. Tämän kuluneen vuoden aikana minulla on ollut etuoikeus todistaa meidän vapahtajamme todellisuudesta sekä evankeliumin palauttamisesta pyhille ja ystäville eri puolilla Aasiaa. Useimmat ovat myöhempien näkyjen pyhien ensimmäistä sukupolvea, jotka asuvat kirkon rajaseudulla. Tämä myöhempien näkyjen matka heidän maailmassaan muistuttaa sitä, jonka ensimmäiset myöhempien aikojen pyhät kokivat menneinä aikoina. Tässä Aasian ihmeellisessä moninaisuuden maailmassa, jossa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet muodostavat valtavasta väestöstä vain prosentin murto-osan, olen oppinut paremmin arvostamaan itsehillinnän Kristuksen kaltaista ominaisuutta. Rakastan ja kunnioitan näitä pyhiä, jotka ovat opettaneet minulle esimerkin avulla, mitä tarkoittaa olla nöyrä ja täynnä rakkautta, olla itsensä hillitsevä kaikessa, mitä heidän huostansa uskotaan. Heidän avullaan olen oppinut paremmin ymmärtämään Jumalan rakkautta kaikkia lapsiaan kohtaan. Lausun todistukseni, että lunastajamme elää, ja hänen jumalallinen itsehillinen lahjansa on jokaisen Jumalan lapsen ulottuvilla. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My brothers and sisters, it has been 6 months since my call.
Veljet ja sisäreni, kutsustani 12 apostolin koorumin on kulunut 6 kuukautta. Se, että nykyään palvelen sellaisten miesten kanssa, jotka ovat kauan olleet esikuvieni ja opettajieni, saa minut edelleen hyvin nöyräksi. Arvostan syvästi rukouksianne ja hyväksymisääniänne. Tämä on ollut minulle aikaa, jolloin olen rukoillut hartaasti ja etsinyt vilpittömästi Herran hyväksyntää. Olen tuntenut hänen rakkautensa pyhin ja unohtumattomin tavoin. Todistan, että hän elää, ja että tämä on hänen pyhää työtään. Rakastamme presidentti Thomas S. Monsonia, Herran profeetta. Muistan ikuisesti hänen ystävällisyytensä, kun hän esitti minulle kutsun viime huhtikuussa. Puhuttelun lopussa hän ojensi käsivartensa syleiläkseen minua. Presidentti Monson on kookas mies. Kun hän kietoi pitkät käsivartensa ympärilleni ja veti minut lähelleen, tunsin olevani kuin pieni poika rakastavan isänsä suojelevassa syleilyssä. Tuon kokemuksen jälkeisinä kuukausina olen ajatellut Herran kutsua tulla hänen luokseen, tulla hengellisesti hänen syleilyynsä. Hän on sanonut, katso, minun armon käsivarteni ovat ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan, ja siunattuja ovat ne, jotka tulevat minun luokseni. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että hän on syli avoina, käsivarret ojennettunat, ja että hänen väkevät kätensä ympäröivät meidät. Hänen käsivarsiensa kerrotaan olevan mahtavat ja pyhät, armon käsivarret, turvalliset, rakkauden käsivarret, ojennettuna kaiken päivään. Meistä jokainen on jossain määrin tuntenut nuo hengelliset käsivarret ympärillään. Olemme tunteneet hänen anteeksiantonsa, hänen rakkautensa ja lohdutuksensa. Herra on sanonut, minä olen teidän lohduttajanne. Herran toive, että tulemme hänen luokseen ja hänen käsivarsiensa syleilyyn, on usein kutsu tehdä parannus. Lainaus, katso, hän lähettää kutsun kaikille ihmisille, sillä armon käsivarret ovat ojennettuina heitä kohti, ja hän sanoo, tehkää parannus, niin minä otan teidät vastaan. Kun teemme syntiä, käännymme pois Jumalasta. Kun teemme parannuksen, käännymme takaisin kohti Jumalaa. Kutsu tehdä parannus on harvoin lausuttu nuhteena, vaan ennemminkin rakastavana pyyntönä kääntyä ympäri ja kääntyä takaisin Jumalaa kohti. Se on rakastavan isän ja hänen ainosyntyisen poikansa kehotus olla jotakin enemmän kuin mitä olemme, kurottaa kohti korkeampaa elämäntapaa, muuttaa ja tuntea iloa käskyjen pitämisestä. Kristuksen opetuslapsina me riemuitsemme parannuksen teon siunauksesta ja anteeksi saamisen ilosta. Siitä tulee osa meitä. Se muodostaa tapamme ajatella ja tuntea. Tämän konferenssin kymmenien tuhansien kuulijoiden joukossa on monia eri henkilökohtaisen kelvollisuuden ja vanhurskauden asteita. Kuitenkin parannus on siunaus meille kaikille. Jokaisen meistä on tunnettava vapahtajan armon käsivarret syntiemme anteeksiannon kautta. Vuosia sitten minua pyydettiin tapaamaan eräs mies, joka oli kauan ennen tapaamistamme ollut elämässään varsin riehakas kausi. Huonojen valintojensa tuloksena hän oli menettänyt jäsenyytensä kirkossa. Hän oli jo pitemmän aikaa sitten palannut kirkkoon ja piti käskyt uskollisesti, mutta hänen aiemmat tekonsa vainosivat häntä. Hän oli jo pidemmän aikaa. Kun tapasin hänet, tunsin hänen häpeänsä ja hänen syvän katumuksensa siitä, että hän oli hylännyt liittonsa. Puhuttelumme jälkeen asetin käteni hänen päänsä päälle antaakseni hänelle pappeuden siunauksen. Ennen kuin sanoin sanaakaan, tunsin erittäin voimakkaana vapahtajan häntä kohtaan tunteman rakkauden ja anteeksiannon. Siunauksen jälkeen syleilimme toisiamme ja mies itki avoimesti. Ihmettelen suuresti sitä, kuinka vapahtajan armon ja rakkauden käsivarret ympäröivät parannuksen tekijän, huolimatta siitä, kuinka itsekäs hylätty synti on ollut. Todistan, että vapahtaja kykenee ja on innokas antamaan meidän syntimme anteeksi. Lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka valitsevat kadotuksen tunnettuaan täyteyden, ei ole olemassa syntiä, jota ei voi saada anteeksi. Miten ihmeellinen etuoikeus meillä kaikilla onkaan kääntyä pois synneistämme ja tulla Kristuksen luokse. Jumalallinen anteeksianto on yksi evankeliumin suloisimmista hedelmistä, joka poistaa sydämestämme syyllisyyden ja tuskan ja korvaa sen ilolla ja oman tunnon rauhalla. Jeesus julistaa, ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät. Jotkut tämänpäiväiset kuulijat saattavat tarvita voimallisen muutoksen sydämessään, voittaakseen vakavia syntejä. Pappeusjohtajan apu saattaa olla tarpeen. Useimmille parannuksen teko on hiljaista ja aika yksityistä päivittäistä Herran avun etsimistä tarvittavien muutosten tekemiseksi. Useimmille parannuksen teko on enemmän matka kuin kertatapahtuma. Se ei ole helppoa. Muuttuminen on vaikeaa. Se vaatii juoksemista vastatuuleen, uimista vastavirtaan. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Parannus on kääntymistä pois sellaisista asioista kuin epärehellisyys, ylpeys, viha ja epäpuhtaat ajatukset. Ja kääntymistä kohti sellaisia asioita kuin ystävällisyys, epäitsekkyys, kärsivällisyys ja hengellisyys. Se tarkoittaa kääntymistä takaisin kohti Jumalaa. Kuinka voimme päättää, mihin parannuksen tekomme tulisi keskittyä? Kun rakastettu tai ystävä ehdottaa asioita, joita meidän tulisi muuttaa, luonnollinen ihminen meissä nostaa joskus päänsä esiin ja vastaa, olet siis sitä mieltä, että minun pitäisi muuttua, ainahan kun kerron sinulle omista ongelmistasi. Parempi lähestymistapa on pyytää nöyrästi apua Herralta. Isä, mitä sinä haluaisit minun tekevän? Saamme vastauksia. Tunnemme, mitä muutoksia meidän tulee tehdä. Herra puhuu meille meidän mielessämme ja meidän sydämessämme. Sitten meidän sallitaan valita, teemmekö parannuksen vai vedämmekö verhot ikkunaamme, joka on avoinna taivaaseen. Alma varoitti, älä yritä puolustella itsesi vähimmässäkään määrin. Kun vedämme verhot ikkunaan, lakkaamme uskomasta hengellistä ääntä, joka kutsuu meitä muuttumaan. Me rukoilemme, mutta kuuntelemme vähemmän. Rukouksistamme puuttuu parannukseen johtava usko. Tälläkin hetkellä joku sanoo, veli Anderson, sinä et ymmärrä. Et voi tuntea, mitä minä olen tuntunut. On liian vaikea muuttua. Olet oikeassa. En ymmärrä sitä täysin. Mutta on yksi, joka ymmärtää. Hän tietää. Hän on tuntenut tuskasi. Hän on julistanut. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Vapahtaja kurottaa meitä jokaista kohti pyytäen, tulkaa minun luokseni. Me voimme tehdä parannuksen. Me pystymme. Kun ymmärrämme, missä asiassa tarvitsemme muutosta, tunnemme murhetta aiheuttamamme surun tähden. Se johtaa vilpittömään ja sydämestä lähtevään tunnustukseen Herralle ja tarpeen vaatiessa toisille. Mikäli mahdollista, korvaamme sen, mitä olemme epäoikeudenmukaisesti vahingoittaneet tai vieneet. Parannuksen teosta tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Viikoittainen sakramentin nauttimisemme on todella tärkeää. Se, että tulemme alistuvina, nöyrinä Herran eteen, tunnustamme riippuvaisuutemme hänestä, pyydämme häntä antamaan anteeksi ja uudistamaan meidät, ja lupaamme aina muistaa hänet. Joskus tehdessämme parannusta, päivittäisissä pyrkimyksissämme tulla enemmän Kristuksen kaltaisiksi, huomaamme kamppailevamme jatkuvasti samojen vaikeuksien kanssa. Aivan kuin kiivetessä ylös metsän peittämään vuorta, joskus emme näe edistymistämme, kunnes pääsemme lähemmäksi huippua ja voimme katsoa taaksepäin korkealta harjanteelta. Älkää lannistuko. Jos ponnistelette ja teette työtä tehdäksenne parannuksen, olette parannuksen teon tiellä. Kun kehitymme, näemme elämän selkeämmin ja tunnemme, kuinka Pyhä Henki toimii voimakkaammin sisimmässämme. Joskus ihmettelemme, miksi muistamme syntimme kauan sen jälkeen, kun olemme hylänneet ne. Miksi virheittemme aiheuttama suru toisinaan jatkuu parannuksen tekomme jälkeen? Muistan, että presidentti James E. Faustin kertoman koskettavan tarinan. Lainaan hänen sanojaan. Muistan, kuinka olin pienenä poikana maatilalla, jossa isoäitini valmisti herkulliset ateriamme kuumalla puuliedellä. Kun lieden vieressä oleva puulaatikko tyhjeni, Isoäiti otti sen mitään sanomatta mukaansa, meni täyttämään ulkona olevasta setripuupinosta ja kantoi painavan laatikon takaisin sisälle. Sitten presidentti Faust jatkoi, ääni täynnä liikutusta. Olin niin omissa ajatuksissani, että istuin paikoillani ja annoin rakkaan isoäitini täyttää keittiön puulaatikon. Minua hävettää, ja olen katunut laiminlyöntiäni koko ikäni. Toivon voivani pyytää häneltä anteeksi jonakin päivänä. Oli kulunut yli 65 vuotta. Jos presidentti Faust kaikkien noiden vuosien jälkeen muisti yhä sen, ettei ollut auttanut isoäitiään ja katui sitä, onko mikään yllätys, että me muistamme yhä joitakin asioita ja kadumme niitä? Pyhissä kirjoituksissa ei sanota, että me unohdamme syntimme kuolevaisuudessa. Sen sijaan niissä sanotaan, että Herra unohtaa ne. Syntien hylkääminen tarkoittaa, ettei koskaan palaa niihin. Hylkääminen vaatii aikansa. Auttaakseen meitä, Herra sallii toisinaan sen, että virheittemme jättämä jälki pysyy muistissamme. Kun tunnustamme syntimme rehellisesti, korvaamme loukatuille sen, mitä voimme, sekä hylkäämme syntimme pitämällä käskyt, olemme anteeksi saamisen tiellä. Ajan myötä tunnemme, kuinka murheemme aiheuttama ahdistus väistyy, ottaen syyllisyyden pois sydämestämme ja tuoden oman tunnon rauhan. Te, jotka teette todella parannusta, mutta ette koe tuntevanne helpotusta, pitäkää käskyt edelleen. Lupaan teille, että saatte helpotusta Herran aikataulun mukaan. Paranemiseen tarvitaan myös aikaa. Jos olette huolissanne, puhukaa piispanne kanssa. Piispalla on kyky erottaa asioita. Hän auttaa teitä. Pyhät kirjoitukset varoittavat lykkäämästä parannuksenne päivää. Mutta tässä elämässä ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä parannus. Kerran minua pyydettiin tapaamaan eräs iäkäs pariskunta, joka oli palaamassa kirkkoon. Heidän vanhempansa olivat opettaneet heille evankeliumia. Solmittuaan avioliiton he jättivät kirkon. Nyt, 50 vuotta myöhemmin, he olivat palaamassa takaisin. Muistan, kuinka mies tuli toimistoon happipulloa perässään vetäen. He ilmaisivat katuvansa sitä, etteivät olleet pysyneet uskollisina. Kerroin heille, kuinka iloisia olimme heidän paluustaan, vakuuttaen heille, että Herra ottaa avosylin vastaan ne, jotka tekevät parannuksen. Tuo vanha mies vastasi, me tiedämme sen, veli Anderson, mutta murehdimme sitä, ettei lapsillamme ja lastenlapsillamme ole evankeliumin siunauksia. Me tulimme takaisin, mutta tulimme takaisin yksin. He eivät tulleet takaisin yksin. Parannus ei vain muuta meitä, vaan se siunaa myös perhettämme ja rakkaitamme. Kun teemme vanhurskaan parannuksen, Herran aikataulun mukaisesti, vapahtajan ojennetut käsivarret eivät ympäröi vain meitä, vaan ne ojentuvat kohti lastemme ja jälkeläistemme elämää. Parannus tarkoittaa aina sitä, että edessäpäin on suurempaa onnea. Todistan siitä, että vapahtajamme voi päästää meidät synneistämme. Olen itse tuntenut hänen lunastavan voimansa. Olen aivan varmasti nähnyt hänen parantavan kätensä tuhansien ihmisten päällä eri kansakunnissa kautta maailman. Todistan, että hänen jumalallinen lahjansa poistaa sydämestämme syyllisyyden ja tuo meille oman tunnon rauhan. Hän rakastaa meitä. Me kuulumme hänen kirkkoonsa. Hän kutsuu meistä jokaista tekemään parannuksen, kääntymään pois synneistämme ja tulemaan hänen luokseen. Todistan, että hän on Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
Muistutamme veljeä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaan.
The nationwide Tabernacle Choir broadcast tomorrow morning.
Maanlaajuinen tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssikuoron sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme kuoroa kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltapäivänä. Presidentti Boyd K. Packer, 12 apostolin koorumin presidentti, on viimeinen puhujamme tässä kokouksessa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun, hän elää vapahtajani. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Robert S. Wood, joka vapautettiin tänään iltapäivällä 70 koorumista.
Yksikään isä ei lähettäisi lapsiaan eliniäksi koeteltavaksi kaukaiseen, vaaralliseen maahan, jossa Luciferin tiedettäisiin vaeltavan vapaana, antamatta heille voimaa suojautua. Hän varustaisi heidät myös yhteydenpitovälineillä, niin että isä voi olla yhteydessä lapseen ja lapsi isään. Jokaiselle maan päälle lähetetylle isämme lapselle on annettu Kristuksen henki, eli Kristuksen valo. Meitä ei ole jätetty, ei ketään meistä, tänne yksin vailla toivoa opastuksesta ja lunastuksesta. Palautus alkoi 14-vuotiaan pojan rukouksesta sekä näyllä isästä ja pojasta. Aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi alkoi. Evankeliumipalautus toi tietoa kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta. Pyhistä kirjoituksista tiedämme taivaassa olleesta neuvonpidosta ja päätöksestä lähettää Jumalan pojat ja tyttäret kuolevaisuuteen sama ruumis ja koeteltaviksi. Me olemme Jumalan lapsia. Meillä on henkiruumis, joka toistaiseksi asuu maallisessa lihallisessa majassa. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jumalan lapsina saamme tietää, että hänen suuri onnensuunnitelmansa koskee meitä. Tiedämme, että taivaassa oli sota ja että Lucifer ja hänen seuraajansa karkoitettiin pois ilman ruumista. Saatana, tuo vanha käärme, nimittäin perkele, kapinoi Jumalaa vastaan ja yritti ottaa meidän Jumalamme ja hänen Kristuksensa valtakunnan. Sen tähden hän käy sotaa Jumalan pyhiä vastaan ja piirittää heitä joka taholta. Meille annettiin tahtomme vapaus. Meidän tulee käyttää sitä viisaasti ja pysyä lähellä henkeä. Muutoin me huomaamme, että lankeamme mielettömyyksissämme vastustajan houkutuksiin. Tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta meidän virheemme voidaan pestä pois, ja että meidän kuolevainen ruumiimme palautetaan täydelliseen muotoonsa ylösnousemuksessa. Sillä katso, Kristuksen henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta, ja nyt minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava, sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta. Sen vuoksi te voitte tietää täysin varmasti, että se on Jumalasta. On olemassa täydellinen yhteydenpitotapa hengen kautta, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kastetta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi seuraa toinen toimitus. Kätten päälle paneminen pyhän hengen lahjan saamiseksi. Tuo suloinen, hiljainen innoituksen ääni tulee pikemminkin tunteena kuin äänenä. Mielelle voidaan puhua puhdasta älyä. Pyhä henki on yhteydessä henkemme kanssa pikemminkin mielemme kuin fyysisten aistien välityksellä. Tämä opastus tulee ajatuksina, tunteina, kuiskauksina ja vaikutelmina. Voimme tuntea hengellisen yhteydenpidon sanat pikemminkin kuin kuulla ne ja nähdä hengellisillä pikemminkin kuin kuolevaisilla silmillä. Palvelin monta vuotta 12 apostolin koorumissa vanhin Le Grand Richardsin kanssa. Hän kuoli 96-vuotiaana. Hän kertoi meille,
että 12-vuotiaana poikana hän osallistui suuremmoiseen yleiskonferenssiin. Siellä hän kuuli presidentti Wilford Woodruffin puhuvan. Presidentti Woodruff kertoi erästä tapauksesta, jolloin henki oli innoittanut häntä. Ensimmäinen presidenttikunta oli lähettänyt hänet kokoamaan kaikki Jumalan pyhät uudesta Englannista ja Kanadasta ja tuomaan heidät Sioniin. Hän pysähtyi erään veljen kotiin Indianassa ja jätti rattaansa pihalle. Hän jäi niihin yöksi vaimonsa ja yhden lapsensa kanssa, mutta muu perhe nukkui talossa. Pian sen jälkeen, kun hän oli asettunut yöpuulle, henki kuiskasi hänelle varoittain, nouse ylös ja siirrä rattaasi. Hän nousi ylös ja siirsi rattaat jonkin matkan päähän siitä, missä ne olivat olleet. Kun hän oli palaamassa vuoteeseen, henki puhui hänelle jälleen, mene siirtämään muulisi pois tuon tammen luota. Hän teki niin ja meni sitten taas vuoteeseen. Ei kulunut kuin puoli tuntia, kun pyörretuuli osui siihen puuhun, johon hänen muulinsa olivat olleet ensi sidottuna ja veti sen irti maasta. Se kulkeutui 100 metriä kahden aidan läpi. Valtava puu, jonka rungon ympärysmittar oli 1,5 metriä, putosi juuri siihen kohtaan, jossa hänen rattaansa olivat olleet. Kuuntelemalla hengen kuiskauksia, vanhin Woodruff oli säästänyt oman henkensä ja vaimonsa ja lapsensa hengen. Tuo sama henki voi kuiskata teillekin ja varjella teitä. Kun minut kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi lähes 50 vuotta sitten, asuimme Utahin laaksossa hyvin pienellä maatilkulla, jota kutsuimme maatilaksemme. Meillä oli lehmä ja hevonen ja kanoja sekä paljon lapsia. Eräänä lauantaina minulla oli määrä ajaa lentokentälle lentääkseni erääseen Varnan konferenssiin Kaliforniaan, mutta lehmä odotti vasikkaa ja oli vaikeuksissa. Vasikka syntyi, mutta lehmä ei päässyt ylös. Kutsuimme eläinlääkärin, joka tuli pian. Hän sanoi, että lehmä oli niellyt rautalankaa, eikä eläisi päivääkään. Kopioin erään sellaisen yrityksen puhelinnumeron, joka teki eläimistä sivutuotteita, niin että vaimoni voisi soittaa sinne ja sieltä tultaisi noutamaan lehmä heti, kun se kuolisi. Ennen lähtöäni pidimme perherukouksemme. Pikku poikamme piti rukouksen. Kun hän oli pyytänyt taivaallista isää siunaamaan isiä hänen matkoillaan ja siunaamaan meitä kaikkia, hän alkoi sitten vedota vakavasti. Hän sanoi, taivaallinen isä, siunaa bossi lehmää niin, että se tulee kuntoon. Kerroin tapauksesta Kaliforniassa ja sanoin, hänen täytyy oppia, että me emme saa kaikkea, mitä rukoilemme, aivan niin helposti. Tähän sisältyi opetus, mutta sen sain minä, eikä poikani. Kun palasin sunnuntai-iltana, bossi oli tullut kuntoon. Tätä prosessia ei ole varattu pelkästään profeetoille. Pyhä henki toimii yhtä hyvin miesten, naisten ja jopa pienten lastenkin kanssa. Juuri tämän ihmeellisen lahjan ja voiman kautta voidaan löytää hengellinen parannuskeino mihin tahansa ongelmaan. Ja nyt hän julistaa sanansa enkelien kautta ihmisille, eikä vain miehille, vaan myös naisille. Eikä tässä kaikki. Pienille lapsille annetaan monta kertaa sanoja, jotka saattavat viisaat ja oppineet ymmälle. Herralla on keinonsa vuodattaa tietoa mieleemme innoittaakseen meitä, opastaakseen meitä, opettaakseen meitä, ojentaakseen meitä, varoittaakseen meitä. Herra on sanonut, niin, katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi pyhän hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Ja Eenos kirjoitti, kamppaillessani näin hengessä, katso, Herran ääni tuli jälleen mieleeni. Voitte tietää asioita, jotka teidän on tarpeen tietää. Rukoilkaa, että opitte saamaan sitä innoitusta ja pysytte kelvollisina saamaan sitä. Pitäkää tuo kanava, mielenne, puhtaana ja vapaana maailman epäjärjestyksestä. Vanhin Graham W. Doxy, joka palveli aikanaan 70 koorumissa, kertoi minulle eräästä kokemuksesta. Samoin hänen äitinsä, josta tuli myöhemmin neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimpään johtokuntaan, kertoi minulle tästä tapauksesta. Vanhin Doxy oli toisen maailmansodan aikana laivastossa sijoitettuna Kiinaan. Hän ja monet muut menivät junalla Tianjinin kaupunkiin katselemaan paikkoja. He nousivat junaan palatakseen tukikohtaansa, mutta runsaan tunnin kuluttua juna kääntyi pohjoiseen. He olivat väärässä junassa. He eivät osanneet Kiinaa. He vetivät hätäjarrun narusta ja pysäyttivät junan. Heidät jätettiin jonnekin maaseudulle, eikä heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin kävellä takaisin kaupunkiin. Käveltyään jonkin aikaa he löysivät pienen pumppuresiinan, jollaisia rautatieläiset käyttivät. He nostivat sen kiskoille ja lähtivät pumpaten matkaan pitkin rataa. Se vieri helposti alamäessä, mutta ylämäessä sitä oli työnnettävä. Päästyään eräiseen alamäkeen, he kapusivat kyytiin ja resiina alkoi vieriä. Grahamin piti nousta resiinaan viimeisenä. Hänelle oli jäänyt paikka resiinan etuosasta. Hän juoksi resiinan rinnalla ja yritti lopulta nousta kyytiin, mutta hänen jalkansa lipesi ja hän kaatui. Hän sätkytteli selällään painaen jalkansa resiinaa vasten niin, ettei se olisi tullut hänen päälleen. Kun resiinan vauhti kasvoi nopeasti, hän kuuli äitinsä sanovan, "Bud, ole varovainen." Hänellä oli raskaat sotilassaappaat. Hänen jalkansa lipesi ja hänen saappaansa paksu pohja juuttui pyörän hammasrattaaseen ja pysäytti resiinan vain 30 sentin päähän hänen kädestään. Hänen vanhempansa, jotka johtivat tuolloin keskivaltioiden itäistä lähetyskenttää, nukkuivat hotellihuoneessa. Hänen äitinsä nousi istumaan noin kello 2 aamulla ja herätti miehensä. Bud on vaikeuksissa. He polvistuivat vuoteen ääreen ja rukoilivat poikansa turvallisuuden puolesta. Seuraavassa Grahamin saamassa kirjassa sanottiin, Bud, mikä on hätänä? Mitä sinulle tapahtui? Hän vastasi sitten heille ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Kun he vertasivat aikoja, niin juuri silloin, kun hän sätkytteli kiskoilla, hänen vanhempansa olivat polvillaan hotellihuoneessa toisella puolen maailmaa ja rukoilivat hänen turvallisuutensa puolesta. Nämä kokemukset ja kuiskaukset ja rukoukset eivät ole harvinaisia kirkossa. Ne ovat osa sitä ilmoitusta, jota taivallinen isä meille antaa. Yksi vastustajan terävimmistä aseista on se, että hän saa meidät vakuuttuneeksi, että emme ole enää kelvollisia rukoilemaan. Olittepa kuka tahansa tai olittepa tehneet mitä tahansa, voitte aina rukoilla. Profeetta Joseph Smith lupasi, että kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista. Kun kiusaus tulee, voitte keksiä mielenne poistonäppäimen. Ehkäpä lempilaulunne sanat. Mielenne on johdossa ja kehonne on mielenne työväline. Kun jokin kelvoton ajatus tunkeutuu mieleenne, siirtäkää se pois poistonäppäimellänne. Kelvollinen musiikki on voimallista ja voi auttaa teitä hallitsemaan ajatuksianne. Kun Oliver Cowdery epäonnistui kääntämisyrityksessä, Herra sanoi hänelle, katso, sinä et ymmärtänyt. Kuvittelit, että minä antaisin se sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi. Sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palaamaan sisälläsi. Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita. Tuota periaatteita kuvastaa kertomus pienestä tytöstä. Hän oli suuttunut veljelleen, joka oli tehnyt ansan varpusten pyydystämiseksi. Koska hän ei pystynyt saamaan apua, hän sanoi itsekseen, minäpä rukoilen siitä. Rukoiltuaan pikkutyttö sanoi äidilleen, tiedän, ettei hän saa pyydystetyksi yhtään varpusta ansaansa, koska rukoilin sitä. Olen varma, ettei hän saa yhtään varpusta. Hänen äitinsä sanoi, kuinka voit olla niin varma? Tyttö sanoi, kun olin rukoillut siitä, menin ulos ja potkaisin koko sen ansan kappaleiksi. Rukoilkaa, vaikka olisitte nuoria ja eksyksissä, kuten profeetta Alma, tai uppiniskaisia, kuten Amulek, joka tiesi näistä asioista, vaikka ei tahtonut tietää. Opetelkaa rukoilemaan, rukoilkaa usein, rukoilkaa mielessänne ja sydämessänne, rukoilkaa polvillanne. Rukous on henkilökohtainen avaimenne taivaaseen. Lukko on teidän puolellanne väliverhoa. Ja minä olen oppinut päättämään kaikki rukoukseni sanoihin, tapahtukoon sinun tahtosi. Älkää odottako olevanne täysin vapaita vaikeuksista ja pettymyksistä ja vaivoista ja lannistumisesta, sillä juuri niitä meidät on lähetetty maan päälle kestämään. Joku on kirjoittanut. käsin malttamattomin sotken Herran laatiman suunnitelman. Ja kun tuskissani itken, hänen kuulen sanovan, olepas hiljaa, kun avaan solmun. Pyhät kirjoitukset lupaavat, teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käyvän teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Vapahtaja on sanonut, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut. Pyytäkää, niin te saatte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Aloitimme tämän kokouksen hyväksymällä kirkon johtavat auktoriteetit, ja niistä ensimmäinen oli profeettamme. Tunnen presidentti Monsonin, ja haluan todistaa, että hänet on kutsuttu Jumalan avulla. Hän tarvitsee rukouksiamme. Rukoilen, että me tuemme häntä, niin että kaikki voivat tietää, että hän on Jumalan kutsuma. Herra, siunatkoon meitä. Ja siunatkoon profeettamme ja hänen perheensä niille kaikilla, mitä hän tarvitsee, jotta hän voi jatkaa tätä hienoa työtä, joka on hänen harteillaan. Herran palvelijana rukoilen tätä siunausta ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Holy, eternal, and beloved Father.
Pyhä, iankaikkinen, rakas isämme. Kun päätämme tämän yleiskonferenssin toisen kokouksen, iloitsemme jälleen siitä, että olemme päässeet profeettien ja apostolien jalkoihin, totuuden palvelijoiden luokse ja heidän luokse, jotka todistavat sinusta ja sinun pojastasi. Iloitsemme jälleen kirkkosi palautuksesta ja valtakuntasi palautuksestasi, jäävänkylmiästäsi, ja iloitsemme siitä tiedosta, että meidän lunastajamme elää. Isä, nyt kun lähdemme tästä kokouksesta, auta meitä uudistamaan sitoumuksemme sinua kohtaan, että voimme etsiä sinua ja sinun teitäsi, jotta voimme seurata ainoa totista Jumalaa ja pitää sinun käskysi, palvella sinua ja sinun lapsiasi ja etsiä sinua ja seuraa sitä kaavaa, sitä mallia, jonka poikasi on antanut. Rakas isä, pyydämme, että voisit siunata meitä, että meillä voisi olla sinun armosi, että meidän heikkoutemme voisivat vahvistua ja että voisimme nöyristyä, voisimme olla nöyriä ja täynnä rakkautta ja että voisimme elämämme kautta olla sinun ja poikasi armon ympäröimiä. Isä, siunaa meitä, kun lähdemme tästä konferenssikokouksesta, että sinä voisit varjella meitä ja että ne veljet, jotka palaavat tänä iltana tänne, voisivat myös saada sinun varjelustasi. Ennen kaikkea, auta meitä uudistamaan sitoumuksemme aina elämään selestisen valtakunnan lakien mukaisesti. Ja tätä me pyydämme ja rukoilemme sinulta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 170.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Bountifulin ja Farmingtonin vaaronojen yhdistetty kuoro.
This broadcast has been furnished.
Bonneville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.